Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. To jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Přibližně. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu povídky z fleku. Dám vám na začátek otázku. Jezdíte na elektrokole? A pokud ano, používáte ho jako dopravní prostředek? Můj dnešní host na obě otázky odpovídá ano. Plus jedna nepříjemná věc. Na elektrokole nejenom jezdí, ale občas z něj taky spadne. Říkám to proto, že v podcastu to asi neuslyšíte, ale já to viděl. Ne to, jak spadnul, ale jak se mnou dělal rozhovor se zavázanýma rukama. Nikoli metaforicky, zavázanýma v obvazech. Jakub Dittrich patřil k českým internetovým pionýrům. V 90. letech patřila jeho firma Globe Internet k prvním, které tvořily webové stránky a obchodovali s doménami. Teď však už 12 let prodává a také vyrábí elektrokola. Nikoli on sám, ale jeho firma Ecolo.cz. O tom, jak a proč se to stalo, budeme samozřejmě mluvit. A taky o tom, jak přežil nouzový stav v době boje s pandemií, byť cykloprodejny se otevřely mezi prvními. A dnes zažívají skutečný boom. Je to i proto, že se elektrokola stanou alternativou pro dopravu ve městě, rychlejší než auta a bezpečnější než hromadná doprava. I o tom budeme mluvit. Jaké jsou výhledy elektrokol ve městech, v přírodě, na cyklostezkách i na silnicích. Budu se ptát na čísla, byť v Česku žádná oficiální nejsou. Kolik z odhadovaných 350 tisíc prodaných jízdních kol ročně tvoří ta s elektrickým pohonem? Pro srovnání, v sousedním Německu je to každé třetí, avšak v Nizozemí je už 75% prodaných kol ve skutečnosti elektrokol. Míří tím směrem i Česko? A konečně zajímalo mě i to, jaké jsou v tomhle oboru inovace a jak bude vypadat elektrokolo blízké i vzdálenější budoucnosti. Partnerem podcastu 1% je společnost O2.cz. Tím nejdůležitějším jste vy, posluchači. Budu rád, když vám poslech přinese radost a ještě budu radši, když o tom řeknete svým známým, přátelům či kolegům. Obligátně se zmíním i o 5 hvězdičkách, které autora ani mé hosty rozhodně nezarmoutí. Mě určitě nezarmoutí, ale jak říkám vždycky, 4 hvězdičky jsou málo, ty si nechte. Až si našetříte i na tu 5, budete mít všechny pohromadě, jak se říká všech 5 pohromadě, pak mi je dejte na jednou. Hezký a pohodlný poslech. Mým hostem je Jakub Dittrich. Jaký je dneska vztah kola a elektrokola? Já vím, že to má dlouhou historii, zvlášť v Česku, zvlášť takový ty cyklisti, speciálně víkendoví, ale takový ty, co jezdí na výkon, co jezdí ty kolečka o víkendu, tak se dívají pohodlivě. Jaký je dneska vztah, co si řekne kolo a e-kolo, když se potkají na cyklostezce? Jak se pozdravějí a koho mají na sobě typicky a tak?
To jsem nikdy neskoumal, jak se ty věci mezi sebou jako povídají. A určitě jako prostě mají, taky mají nějakou tu svoji elektrodušičku. A já si myslím, že když takový to správný elektrokolo, co jezdí do těch 25 km hodině, a potká to normální trekový kolo na rovný cyklotrase, třeba v Podolí, tak to mechanický kolo mu řekne fuck you a ujede mu. Jo? Protože ten elektrocyklista je omezený, takže ten tam jako zastaví a už to neušlape. A zase v kopci se to otočí, kde prostě to je takový nešvar, že částečně ty lidi na tom elektrokole mají tendenci si dělat jako prču z těch, co jedou na těch mechanických kolech. Takže to pak dělá jakoby jistou tenzi mezi těma skupinama. Ale myslím si, že už si na to všichni zvykli. Že už, jako po, já nevím, jak dlouho to dělám, 12 let, po takové době už je z toho snad jako normální věc, kterou je jakoby normální potkat. A jako jenom pitomec si z toho dělá legraci. Už to rozhodně není jakoby prostarý a nemohoucí. A nejvíc se vlastně prodávají bajky, jo? Takže vlastně terénní elektrokola, letos jako strašně moc celoodpružený elektrokola. My si děláme každý měsíc takový koláčový graf, kolik se toho prodalo po těch segmentech a za poslední měsíc to bylo 55% horských kol, jo? Což vůbec nemá jakoby obdoby, to prostě ve srovnání třeba s německým trhem a tam těch horáků je třeba 20%, jo? Takže my tady opravdu jako si kupujeme furt tu věc do toho lesa. Takže tak, já myslím, že je to normální věc a kupujou si to lidi úplně jako, jaká je vaše cílová skupina, já vlastně nevím. Jo, když jdu tady tím krámem, tak tam vidím 150-kilovýho chlapa, který konečně chce začít jako něco dělat a prostě jako mechanický kolo to prostě nedá. Jo. A vidím tady jako statečka, kterýmu jeho syn kupuje elektrokolo, aby si vlastně jakoby prodloužil ten aktivní život. Tohle je všechno jasný, ale pak tady vidím normální rodinku 30-letý lidi s malým dítětem, kteří prostě chtějí elektrokola, protože chtějí jezdit na vejlety. A už tady vidím ty biznesmeny, kteří prostě zjistili, že se vlastně jako není to žádná ostuda jezdit na tom kole, naopak jako ten jejich social status, když do toho open spaceu vědou na té elektroskalářce vlastně jakoby roste, jo? Protože dneska takový to, jestli někdo přijede jako v oktávce nebo v bávu, si myslím, že už je dost jedno, ale jako přijet na hezkým elektrokole, to je dobrý, ne?
Mně se stalo loni, když jsem jel na elektrickém kole, takovým tím, co se půjčovali po Praze, ty zelený tunelu z Karlína nahoru na Žižkov, a předjel jsem nějakého tatínka, který jel s 10letým klukem, oba šlapali, já jsem mi samozřejmě předjel, protože tam se blbě jede, že jo, je to takový to blbý povrch a to, že na to elektrokole má hodně navrch nad běžným kolem. A ještě jsem si všechny tak nějak říká, na toho nekoukej, na toho blbce, ten má elektrokolo.
Ale jo, jasný, každý diskuzi, jakmile někde článek o elektrokolech, tak vždycky je tam tak třeba 50% hejtrů, jo.
Jo, jo.
Ale je to komický, my každý rok, teďka poslední 3 roky děláme s časopisem Velo, což je vyloženě jakoby íbr cyklistický, takovej svatý grál, že jo, vydávají tu cykloturistiku a pak i ten časák pro ty silničáře, tak děláme test elektrokol, protože už i tam v redakci vlastně jakoby pochopili, že je to pro ně jakoby veliký segment, jak teda jako reklamně, tak i vlastně jako čtenářsky. A oni vždycky berou ty svoje kamarády z té redakce, který mají hrozný jako takový divný předtuchy o těch elektrokolech, jako jak je to divný a tak dál. A potom testu všichni jako zátřejí jak stromeček a pak jako odjíždějí na těch svých silničkách a jsou z toho dost otrávený. Jako.
Je to nějaká typicky jakoby česká věc, že je tady jako to větší napětí mezi, anebo je to běžný ve světě cyklistiky všude, jako v Evropě nebo v Americe?
Já vlastně nevím, co je svět cyklistiky. Jo? Já bych to radikálně oddělil, že i na elektrokole se dá dělat cyklistika, samozřejmě. To vlastně to sportování, že si to jakoby zapnu na málo a ono mi to jako pomáhá do těch kopců. Ale elektrokolo hlavně bylo vymyšlené pro to, aby to byla jako doprava. Jo? Ono taky, když se pak koukneš jako na tu elektromobilitu, tak to je ta těžká elektromobilita, to jsou ty auta, to jsou ty Tesly, pak je lehká elektromobilita a to jsou hlavně elektrokola a pak jako dejme tomu i ty koloběžky a podobné věci. Takže já vlastně každému vysvětluju, chceš elektromobil, nemáš na Teslu, kup si slušný elektrokolo. Vlastně po té Praze budeš možná i rychlejší. Jo, takže svět cyklistiky, to jsou opravdu ty horský elektrokola, kde se vlastně sleduje i vedle výkonu toho motoru, jaký to má odpružení a jaký to má ten zadní tlumič a jaký to má jako super brzdy. Vlastně věc, který já se jako úplně nevěnuju, na to tady mám jako kolegy, kteří to dokážou jako takhle vysypat z hlavy, co je lepší a proč. A mě opravdu jako zajímá ten svět té dopravy a k čemu vlastně ta věc se dá použít. Jo. Já ti třeba uvedu příklad, jo, i když jako se na to neptáš tady za mnou, to je prostě nákladní elektrokolo. To je, pro mě vlastně dlouhou dobu bylo skládací elektrokolo to nejlepší po tom městě, pak jsem začal jakoby místo 10 km jezdit 25, tak jsem přesedlal na trekkingový elektrokolo a teďka vlastně poslední čtvrt roku jezdím na tomhle tom nákladním elektrokole. A je to i taková jako zajímavá geneze si všímat, co všechno vlastně se na tom kole dá dělat. A tenhle ten nákladák se jednak se chová jako normální kolo, je to jako jednostopý, má to 12 rychlostní přehazovačku, super to jede, středový pohon, ale hlavně se mi do toho vejde nákup pro celou rodinu na 4 dny, jo? Takže prostě přijedu na tom, přijedu ke Kaufáči, tam si vezmu vozejk, ten vozejk naházím věcma, pak ty bedny jenom přeložím do toho kola a odjíždím. Jo? Takže vlastně takovej ten limit, že já se často lidí ptám, jako proč nemůžeš po tom městě jezdit na kole, a oni říkají, no ale já vozím ty věci, a já vozím ty věci, ty děti do školky a tak dále. Takže tato vlastně jako, tenhle ten excuse tímhletím hardwarem padá. Jako, jo. A fakt je ten, že je to ještě docela drahý, stojí to třeba jako 100 tisíc, no tak to jsou jako šílený peníze, ale vlastně, když si uvědomíš, že mimo jakoby ty 3-4 zimní měsíce a dny, kdy teda jako leje jak z konve, je to totální náhrada auta po tom městě, tak vlastně to není zase tak jako strašně drahý ve finále. No, tak to je můj pohled na tu cyklistiku. No tak s nákladním elektrokolem to se omlouvám, to už fakt není cyklistika.
Jak je to s číslama dneska? Kolik se v Česku prodá, já nevím, za měsíc nebo za rok kol a kolik elektrokol? Plus minus, řádově.
Oficiální statistiky nejsou. No, chtělo by to. Asi budeme muset napsat na ministerstvo průmyslu na Twitter, aby byla nějaká povinnost statistik. Je to zajímavý, že jo? Tak autíčkáři mají statistiky úplně přesný, na kus. Tam, když vlezeš na web, že jo, toho svazu, tak tam máš přesně kolik Nissanů a kolik Škodovek se v měsících prodalo. A u elektrokol já to vlastně jako odhaduju a jako tahám to z těch výrobců a dovozců a každý mi řekne, co chce. Jo. Takže traduje se, že se tady v té republice každý rok prodá 300 až 350 tisíc kol. Jo. A z toho ty elektrokola čím dál tím jako ukusujou si větší kousek, protože jakoby celkově ten trh se úplně jako nezvětšuje. Loni podle mých jakoby průzkumů to bylo plus minus 80 tisíc. To už je jako docela hodně. A letos by to mohlo být třeba 120.
120 tisíc jako elektrokol za rok.
120 tisíc elektrokol. Že počítám třeba ty velký, tak Mountfield jako velký řetězec do toho nastoupil už před 2 lety a na letošek hlásili, že objednali nebo že jsou schopní vyrobit nějakých 30 tisíc elektrokol. A vedle toho jsou tady prostě velký značky Litter Fox s velkou fabrikou v Budějcích, Apache s velkou fabrikou v Úpici, Trusy s fabrikou za Prahou a tak dále. A to jsou všechno vlastně jakoby desítky tisíc elektrokol, které končí na českém trhu, kde se moc nikam neexportujou. Takže a plus jsou tady nějaký dovozy, plus jsou tady menší výrobci. Asi jo, jo. Německý trh loni byl 1,4 milionu elektrokol. Jo? Každý třetí kolo elektrický.
Jo.
V Holandsku 75% z celého toho jako cyklu průmyslu je elektrika dneska podaná. Takže tam už vlastně jakoby ta změna, že už jako když se řekne kolo, tak se tím myslí kolo s motorem a to mechanický vlastně jakoby je ta sportovní pomůcka. Tak to ještě tady jako nebude ani příští rok, tak jako za 5 let, dejme tomu, této změně tady dojde. Takže ty mechanické kola, to je jako terminus techniku jsem zavedl, že jsou jako elektrický kola, mechanický kola, už to jako lidi chápou, se to rozlišuje, tak jako nezaniknou samozřejmě, ale bude jich jako mín.
Kolik si z toho ukousne tvoje firma, Ekolo?
Ajajaj, otázky na tělo, no. Jako teďka je otázka, protože my jsme zároveň výrobce, sice jako zdaleka jako objemově se nemůžeme rovnat těm velkým, ale máme svou značku Agox už 10 let děláme hlavně skládačky, na to jsme jako specialisti a těch vyrobíme letos necelých 2000. No, tak to je to, co vyrobíme a to, co vlastně rozdistribuujeme a částečně i to umíme vyvést jako ven. A pak, co prodáme, já fakt nevím letos, kolik toho prodáme. Je to jako, teďka je to mazec. Jo. Asi bych nerad úplně říkal nějaký číslo. Jsou to tisíce kusů, no. Jsou to tisíce kusů a jako jednotky tisíc. Takhle.
Jednotky tisíc.
Investic, ano.
Co se týče prodeje těch, nebo výroby těch vašich kol, těch Agoxů, vy je vyrábíte v Česku, nebo to v Číně vyráběný?
No, my jsme byli donucený vlastně to vyrábět v Česku. Jo? Jen vysvětlím. Čína je světový jako lídr, co se týče výroby elektrokol. Vlastně ten segment tam existuje opravdu těch posledních 10 let a takový ty jako miliony kusů, o kterých se vždycky píše, tak 70% toho se vlastně jako vždycky prodalo v té Číně. Že? Takže jako vyrábět v Číně vlastně dává smysl, protože tam je ta znalost. Jo? My ještě ergo nevyrábíme v Číně, ale vyrábíme vlastně v tajvanské fabrice. S Tajvancema se komunikuje líp než s Číňanama. Proto teďka takový ty váleční tenze, jak tam nastávají, tak já mám o ně trošku strach, protože oni jsou fakt malí, určitý velký Číně. A vznikl tady v roce 2018 nějaká platforma v rámci evropských výrobců. To by bylo fakt na dlouhý povídání. No prostě od konce roku 2018, ať to zkrátím, platí cosi, co se jmenuje antidumping. Takže my vlastně z té Číny můžeme dovést jenom komponenty, a stejně musíme hodit do celního skladu a musíme prostě to clít jako speciálníma metodama, je to hrozně složitý. A pak z těch komponent tady můžeme postavit to kolo. Takže už vlastně nelze to kolo v Číně vyrobit a dovést ho sem, aniž by člověk zaplatil clo, který je mezi 50 a 75%, takže úplně jako nesmysl. No. Ale vede to k zajímavým věcem. Teďka to začínáme zkoušet, že ta výroba ruční vlastně, kterou máme tady, protože to vyrábíme přímo tady v Praze v Krči, může vést k tomu, že budeme dělat nějakou lehkou jako kustomizaci. Takže ty si na webu naklikáš, že tam chceš prostě takový a makový komponenty. Jasně. A vlastně na tom kole se ocitnou rovnou v té výrobě, že se to pak nebude muset jakoby přemontovávat. Tak to teďka jasně, jako plánujeme letos, že zavedem a to tady nikdo moc jakoby nenabízí takovýhle, že by si smrat, jako jaký to bude mít držadla, jaký pláště a barvu sedla a takovýhle wifi fundace. No.
Ale fakticky jakoby 90% toho kola je stejně čínskýho, protože je dost montovaný ty čínský komponenty, je to tak?
Fakticky 90% jakýhokoliv kola nebo elektrokola je čínskýho. Teďka se to maličko mění, protože právě jakoby tím, jak jsou problémy v tom trhu s tou Čínou, tak se začaly vyrábět rámy, což je to hlavní na tom kole, je ten hliníkový rám, tak vzniká nějaká rámárna v Portugalsku, teďka se investuje něco v Rumunsku, takže postupem času část těch komponent se někam přesune, jo? Ale prostě ty Shimano přehazovačky, ty normální, v tom normálním levelu se vždycky budou dělat v té jedné obrovské fabrice v té Číně, jo? Tak to asi nikdy jako jinak nebude. A všechny baterky, nebo všechny ne, ale většina baterek taky se bude prostě vyrábět těch článků někde v jižní Číně, v tom Shenzhenu a v obchodu.
Já si ještě pamatuju jako spolumajitele Globu, což byla firma, která dělala webové stránky. Jak jsi se dostal od internetu k e-kolům?
Tak to už je jako dlouhá historie. A vlastně to začalo tím, že jsem se vymlel na kole. No, já jsem vlastně vždycky rád rekreačně jezdil na kole a byl jsem někde ve Francii a tam jsem se vymlátil na kole a víc teda jsem si zlomil nějaký jako, nebo vytekly mi tady ty pytliky z těch obratlů, a takže jsem byl upoután na lůžko a vlastně jsem si řekl, že to je takový jako dobrý signál k tomu, jak začít dělat něco jiného a prostě jsem našel na internetu, že existuje něco jako jako elektrokolo. Protože já jsem tam měl vlastně dvouletý období, kdy jsem si myslel, že jako se budu živit jako konzultant, jo, což je úplná blbost, to nevím, jestli to někdo dělá dlouhodobě, tak všechna čest. Já prostě, když nemám okolo sebe lidi, tak šílim. A v tomhle tom jako takzvaně konzultantském období jsem měl několik přednášek, a to ještě ne webinářů, že to nebylo to tak populární, zbohat asi víc. A jedna z nich byla o nepřemísťování se. Já jsem právě teďka zjistil, že je to vlastně strašně zajímavý. Já jsem jezdil na ty Cebity, že jo, Cebit v Hanovru, to si vzpomínáš. A tam před těma mnoha lety byly tyhle ty videokonference, že jo. Bylo to, že jo, takový ty Cisco a Webexy a já nevím co. Bylo to strašně drahý, byly k tomu ty velký HDčkový televize, ale existovalo to a já jsem objížděl s touhletou přednáškou, jsem byl v nějakých business klube, jsem jim říkal, vy nemusíte jezdit do Brna na ten meeting, vy to můžete si zapnout prostě v tom ofisu a tak. Tak jsem dělal takovou evangelizaci a všichni takový jako mňam, 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 to je blbost, že jo, prostě musíme se vidět face to face, jinak se ten business dělat nedělá, dělat nedá. A hele, tyjo, jako 2 měsíce krize a všichni si na to zvykli a já strašně nerad se jako si dávám ty meetingy s těma lidma. Teďka jsem měl minulý týden jeden meeting, doufám, že to teda neuviděj, a zabralo mi to 2 hodiny času, aby jsme se dohodli na tom, co přes to video bychom se dohodli za 20 minut, jo? Protože tam jsou všechny takový ty jako oficiality, jo, takový ty uvítání a jak se máte a co doma a dáme si kafe. A nevím, je to zbytečně dlouhý, jako jo. Někdy je to fajn, ale myslím, že tohle třeba jako teďka, co jsme si zvykli, tady jak ty Zoomy, tak to strašně jako akceleruje tu ekonomiku a aspoň teda v tom ofisovém životě.
Je to asi méně příjemný, myslím třeba psychicky pro lidi, je to možná někomu, tak jak ty říkáš, když jednou za čas máš potom ten osobní setkání, tak vlastně zjistíš, kolik těch věcí je zbytečných a zdržujou tě. Ale pro spoustu lidí je to zase jakoby nějaký zpříjemnění, když mají těch meetingů 10 za den, tak je vlastně dobrý občas si dát kafe a někoho vidět zblízka a tak dále.
Úplně o tom žádná. Jako je to spíš můj takový pocit, že já ten pracovní den fakt mám jako nacpanej strašně, protože mám spoustu jako různých aktivit a tady děláme jako nabíječky pro elektrokola, děláme teďka cestovku s elektrokolama a tak dál. Takže vlastně jako mě hrozně zdržuješ teďka, ne, já se stranu.
Nicméně teď se zdržuješ sám, protože jsi odbočil. Já jsem se ptal, jak jsi se dostal k ekolům a ty jsi vlastně skončil u Zoomu a v době krize zpátky.
No, tak vlastně to je, ta historka není zas tak zajímavá, nebo já nevím, prostě jsem si listoval tím internetem v té posteli, protože když máš ty uskřinutý záda, tak já jsem mohl maximálně hejbat pravou rukou a koulit očima, a tak jsem si prostě listoval a nějakýma webama technologickýma, teďka tam bylo jako bit bumbác, hele, kolo, co má motor, to si říkám, to vlastně jako mě zajímá, to je o tom přemísťování se, tak jsem si hned nějaký objednal, z Číny samozřejmě, přes nějaký AliExpress, nevím, jestli už tenkrát byl, ale přes nějaký takovýhle weby, a přišla mi na letiště halda nějakého šrotu, a já jsem vlastně do té doby byl takovej pumpička, že si jako dokážu vyměnit duši a tím jsem jako končil. A vlastně mi to zůstalo do dneška. Tak jsem našel k sobě nějakýho mechanika, který mi s tím pomohl. Postavili jsme z toho první funkční elektrokolo, který mělo jednu nevýhodu, že probíjelo do sedla, takže vždycky, když to jako šlápnul, tak prostě dostal elektrošok, tak by to asi úplně fungovat nemělo. A pak jsem si teda jako do té Číny zajel, abych objel nějaký fabriky a něco se o tom dozvěděl. A tak vlastně pomalu mě to začalo jako pohlcovat. A pak Nikoli Tesly, krásná jako ulice, jsem si objednal jako sklep, tak jsme začali ve sklepě to tam nějak jako pidlat. Objednali jsme si první vlastní elektrokola, zaregistroval jsem doménu e-kolo, čímž jsem naštval elektromobilisty, kteří si mysleli, že je to jako jejich doména. No a od té doby jako jede e-kolo, no, tak měli jsme jako strašných up and downs jako za těch 12 let, co to dělám. A teďka vlastně ty poslední 3 roky to vlastně jako začalo být i biznis. Jakože se na tom dá jako třeba i něco vydělat a já se snažím zase ty peníze, jako, a co tady máme, reinvestovat do věcí, který ten biznis udělá jako logičtější.
No. Už to asi není startup, viď? To už je prostě, vy jste normálně běžící, fungující firma.
Ne, my už jsme nuda strašná, jo. Kdyby jsme byli startup, tak je to super, možná by do nás někdo chtěl vstoupit, ale protože už jsme tak dlouho na trhu, tak nejsme atraktivní v tomhle tom smyslu. Ale máme takový jako interní startupy, jo. Třeba jako ty, tady ta krabice za mnou, taková šedá krabice s nějakýma ledkama, tak to je vlastně náš interní startup, protože to vlastně s elektrokolama má něco společného, ale nejezdí to, je to nabíjecí stanice.
Jo.
A to mě třeba letos jako hrozně baví, protože teďka jsme dokončili a vlastně 40 stanic v Jeseníkách a začali jsme stavět 60 stanic v Krušných horách. A je, vlastně o co jde, že ty nemusíš vozit pro to elektrokolo sebou tu nabíječku, a nemusíš jezdit na ten economy mod, abys vlastně dojel celý den, ale můžeš si to dát prostě na plný hotel, nebo to mít třeba očipovaný a jezdit na plný hotel po těch kopcích. Protože může se jezdit rychleji, když nejezdíš na veřejných komunikacích. A vlastně víš, že v tom regionu jsou ty nabíječky, takže kamkoliv přijedeš, dáš si tam kafe, píchneš kolo k nabíječce a za 3/4 hodiny se to dobije a člověk může jít dál. Takže tohleto a letos asi vezme trošku švůňk, protože jich vyrobíme hodně.
Ten business model je tam ten, že ty platí za nějakou nabíjecí čas, jo, nebo za nějaký kilowatty, nebo já nevím.
My jsme to vymysleli, my to vyrábíme, nebo částečně si to necháváme vyrábět a spíš jako evangelizujeme ty lidi, co mají nějaký jako hotely, penziony, restaurace na zajímavých místech. Že tohle je vlastně takovej jakoby magnet na ty movitý turisty, kteří mají tu elektrokolo. A kterým vlastně jako ty ho necháš nabít a oni ti tam za to jako hodinu sedějí a objednávají si pivo, jídlo a tak dál. Jo. A vlastně ten objem té energie vycucaný do toho elektrokola v porovnání s tím autem třeba je tak strašně jako malej, třeba 0.5 kW, že to se ti jako vyplatí těm lidem dát zadarmo, když u tebe jako nechají tu útratu. Jo. Vlastně tenhle ten model už je osvědčený jako z Alp německých, rakouských, kde takových nabíječek jsou jako tisíce. A je to vlastně jako super pro všechny zúčastněné. No.
Jenom mi řekni, nechci přednášku, ale 3-4 větama, kdo vlastně vynalez elektrokolo, nebo kdo vyráběl první elektrokolo, jak je to stará věc?
A já když jsem s tím začínal, tak tohle mě taky zajímalo, tak existuje onlineová patentová databáze, takže jsem si tam zadal electric bicycle. A vypadl na mě nějakých, ať si nevymýšlím, 1896, je tam nějaký patent jakýhosi pana C.C. Libleyho, což se asi nikdy nevyrobilo, ale je to prostě jakože bicykl, ke kterému je přidělený nějaký motor a nějaký velký kyselinový baterky. A reálně první elektrokola se mohly vyrobit někdy před první světovou válkou, takový prostě nějaký kusy. U nás pionýr byl jakýsi elektromobilista, který si vyrobil kolo s obrovskýma baterkama s kyselinou sírovou, se kterým prej dojel až na Rabí. Ale vlastně až do té doby, do toho konce těch 90. let, to vlastně vůbec nedávalo smysl. Jo? Protože kolo, který má 100 kilo, protože na něm visejí prostě vzadu megabaterky, to prostě nikdo nechce. No? Tak po takový kratoučký epizodě s nickel metal hydridovejma baterkama, které prostě sice fungují bezvadně ve foťáku, ale v tom kole moc ne, tak až jako ty litiovky a začaly vlastně jako dávat tomu smysl. Takže není tady jako jeden vynálezce, stejně jako nevím, kdo vynalez auto.
Tak jestli to bylo. Ale je tady nějakých... Ta historie toho masového výroby a prodeje je stará, řekněme, plus minus 20 let.
No, ani ne, možná i míň. Jo. A možná mi to nahrává teďka na jednu věc. Já mám jednoho kamaráda v Německu a ten se věnuje elektrokolu, které ještě díl než já. A jeho takovou úchylkou je sbírat. Jo. A on žije na takové farmě, a co zdědil po tatínkovi a tam jednu takovou jako velkou budovu zaplnil elektrokolama, který prostě skupuje A jsou to přesně tyhle ty historické kousky, co vlastně jsou ty slepý uličky, jako jo, tam by prostě Jára Cimrman by tam úplně chroptěl blahem, že on takhle jde s tebou a říká, hele, tak tohle to jako nefungovalo, protože, no a tohle to začali vyrábět a na tom zkrachovala ta firma, to vlastně všechno to jsou mrtvoly, ale jako krásně to reprezentuje ten vývoj té věci. A já, protože jsme už kdysi dávno věnovali elektrokolo do Národního technického muzea, tak až půjdeš někdy do muzea, tak ty už s dětma nechodíš nikam, ale tak třeba...
Až mě děti vezmou do muzea někdy.
Až tě děti vezmou do muzea, tak se koukni tam ten ochoz toho vývoje cyklistiky. A já jsem tam byl s dětma teda kdysi dávno a viděl jsem, že to končí vlastně nějakým horským kolem. Tak jsem tam panu řediteli zavolal a říkám, hele, nechtěli byste tady elektrokolo, tak ho tam dali. A teď jsem jim právě psal, že jak budou mít ty hubený leta, že vlastně nemají moc peněz na rozvoj, že bychom mohli zkusit udělat takovou jakoby expozici těch elektrokol. Tak tam jsou plány na rok dopředu, tak třeba vlastně příští jaro bude v Národním technickém muzeu výstava vývoje elektrokol. A to je velká švanda, jako jaký různý jako nesmysly se vlastně jako vymýšleli, než to dospělo vlastně k takovému nákladňáku. A ten vývoj jde furt dál. Jo? Já si myslím osobně, že se to furt ještě nezastavilo. Teda, jo? Že zatím furt ještě přemýšlím je v té krabici toho konvenčního kola, na který se dává pohon. Jo? A vlastně, jestli se můžu kouknout trošku jako do budoucnosti, já si třeba myslím, že jako elektrokolo v budoucnosti vůbec nebude mít žádný převod. Jo? Že nebude mít řetěz, že nebude mít ani nějaký přemen, že to bude tak jako sériový hybrid. Jo? Vlastně šlapeš, vyrábíš nějakou energii a ta energie se nějakým způsobem dodává do těch kol. Už takový nějaký piloty existují, zatím to moc nefunguje, ale to určitě jako minimalizovat ty mechanické části na těch kolech si myslím, že je jako správně.
No. Já jsem se chtěl právě zeptat, jaký jsou inovace v tom.
To, kam se to dneska hloje, že už to nepoznáš, že to je elektrokolo. Ve spoustě případů vlastně jede skupina a ty můžeš jenom jako odhadovat tím, že oni mají ten tlustší rám, že v tom rámu je asi schovaná baterka a tím, že vlastně dole ten šlapací střed je takovej prostě zbytnělej, tak tam asi bydlí motor.
I na Tour de France někdy takhle spekuluje občas.
Tam už ne. To byla dost medvědí služba teda, jo? Co to udělalo. To byly takovej ten kančelára a tyhle ty specialisti. K tomu se váže jako zajímavá historka. Já jsem potkal toho chlapa, to byl Maďar mimochodem, který vlastně on tyhle ty šítítka dělal. Jo. A ono to totiž nemá s elektrokolem nic společného. To byl takovej malinký šnek, vlastně byl to elektromotor, jo, ale jenom s jednou baterčičkou, aby jako ta váha toho kola byla furt malá. A přes Bluetooth oni měli propojený čudlik tady na řídítkách. Jo. A on věděl, že za celou tu etapu 150-kilometrovou on to může asi 4x zmáčknout. A vlastně ten šnek šel rovnou do klik, takže ty kliky udělaly jo? Takže to si pak viděl, že jako jel ten balík jako do cíle a najednou tenhle ten sportsman se vyčlenil z toho balíku a prostě...
Forsáž.
Taková jako forsáž poslední, no. Ale pak se na to přišlo samozřejmě a už je to, já nevím, 45 let, možná se všechny ty kola musí skenovat, normálně jako projdou skenerem a navíc oni mají termokamery, protože ten motor se zakrývá, když vlastně funguje a vlastně skenujou ji na té trase. Takže když on má prostě jakoby červený mezi klikama, tak ho jako dají pryč, ale už si myslím, že se to neobjevuje. Ale vlastně jako s elektrokolem jako takovým to nemá nic moc společného. No, takže ta geneze je, že už to není poznat, což je jakoby asi fajn. A teďka ten další vývoj je třeba, že je to jak s mobilama, jo? Že nejdřív byly jako mobily s malejma displejema, pak byly jako ty obrovský plácačky a teď už se to zase jako pomaličku zmenšuje. A teď vlastně jakoby největší frajeřina, nebo nevím frajeřina, já třeba telefonuju, takže mám jako sluchátka a telefonuju jako těma sluchátkama, že už ten vůbec mobil nechci mít na uchu. Jo? Tak s displejema u elektrokole je to tak, že nejdřív tam nebyly žádný, pak tam byly LEDky, pak tam byly prostě nějaký LCDčka, větší, barevný, s navigací, monstrózní, mluvící a teďka už to jde zase zpátky a Specialized, Giant a ještě asi další dvě značky už tam vůbec žádný displej zase nemají. Všechno máš v telefonu v apce, která je prostě spárovaná s tím kolem, tak tam máš všechny ty kadence a dojezdy a já nevím co, a na třídítkách ti svítí jedna kontrolka, že jedeš. Což je zase super, protože si myslím, že spousta lidí v honbě jakoby za rychlostí a vatama furt jako čuměla na ten displej, no a tak jako někam slítli.
Co pořád brání tomu, že v Praze nevidíme tolik elektrokol? Vždycky se říkalo, Praha je na kopcích, je to problém přijet na schůzku spocenej. Perfektní argument, který vlastně u elektrokola padá. Já jsem loni díky těm pronajímatelným kolům absolvoval rok vlastně na elektrokole a musím říct, skvělý. I včetně toho, že vlastně se člověk nemusí starat o to, aby mu ho nikdo neukradl a tak dále. Prostě celý mi to přišlo skvělý. Jediný, na čem přemýšlím, je, proč nevidíme tolik lidí, tolik cyklistů jako jinde?
No, je to pravděpodobně politikou. Už to ani není tím, že jsme jako postkomunistická země, protože za ty desítky let se dalo i v tom historickém městě leco změnit. A když se dneska koukneš do Varšavy nebo do Budapešti, kde jsem v posledních dvou letech byl, tak tam vlastně ten vývoj k tomu jako městu vstřícnějšímu chodcům a cyklistům je daleko rychlejší než v Praze. No. A já jsem to včera dával na Facebook, protože vlastně ta krize ve spoustě měst ve Francii, v Německu, ale i ve Španělsku třeba vedla k tomu, že se jakoby ty městské rady a starostové rozhodli, že a primátoři rozhodli, že posílí tu cyklodopravu na úkor té individuální automobilové dopravy. Takže zatímco to město vlastně bylo zamčené, tak oni začali vytyčovat cyklopruhy tam, kde ještě nebyly. No. A třeba v Paříži, tak tam je jakoby vyloženě zelená starostka, to všichni ví, tak ta práskla do stolu a řekla, prostě tady bude novejch 650 kilometrů cyklotras. Jo. Šílený, tak do dneška jich postavili nějakých 70, ale hlavně jako v centru města. A jde o to, že to jsou vlastně cyklotrasy, které jsou fyzicky oddělené od té automobilové dopravy. Takže to není to, co vlastně se dělá tady u nás, že máš ten kus toho červeného pruhu anebo takový ty piktogramy a pak už ne. Já když jezdím s někým po městě, tak si říkám, radši se tomu moc jako nevěnujte. A co je tady namalovaný na zemi, protože se na to nemůžete jakoby úplně spolehnout. Ten důvod je politická neodvaha, protože hodně Pražanů, já bych řekl většina, má pocit, že ta individuální autodoprava je prostě jejich právo a je to jejich svoboda. Já jsem taky automobilista, ale je jasný, že prostě to nejde dál. Ty zácpy po tý, co prostě měsíc a půl, dva měsíce bylo to město prázdný, jsou extrémní a já si myslím, že jsou zase větší, než byly prostě na konci února. A není to nafukovací to město, je to velký problém, no. Co se proto dá udělat? Prásknout do stolu a začít prostě stavět infrastrukturu. Ten pražský magistrát je k tomu nakloněný. Vy jste diskuze teďka o tom kousíčku těch pár metrech na tom Smetanově nábřeží, že jo? Která vlastně jako ničemu moc nepomůže, ale jaký je okolo toho povyk. Takže si představ, že by se jako tímhletím způsobem zavřela Karmelická, nebo že by se vlastně jako zavřela...
Já si právě myslím, že udělali chybu v tom, že zavřeli 50 metrů, kde cyklistům nepomůže vůbec. Chodci tam moc nechodí, turisti moc nechodí, není to frekventovaná trasa. Jediné, co tam je hezký výhled. Tak kdyby zavřeli to nábřeží celý, tak lidi budou stejně protestovat, ale aspoň uvidíš nějaký benefit. Tady vlastně jediné, co vidíš, je, že to nefunguje. Jo, já si myslím, že udělali strašnou chybu tímhletím. Jo, že to, jestli chtěli někomu, jestli chtěli ublížit tomu, jednou v budoucnu zavřít nábřeží, tak to udělali úplně tím nejlepším způsobem, jak mohli. Protože tohle vyvolá strašnou vlnu protestů a přitom to nikomu nepomůže. No.
Já s tebou souhlasím, už vyvolalo a ta možnost tady byla. Loni na podzim to nábřeží bylo zavřený, byla tam nějaká rekonstrukce těch tramvají. A nějak se to protáhlo, takže to bylo zamčené ať nekecám, při neděle třeba, já tam prostě jezdil na tom kole a říkal jsem si, to je prostě super, takhle by to mohlo zůstat. Samozřejmě někde se ta doprava trošku zahustila, ale ta dopravní indukce má vlastně jakoby, může jít do plusu i do mínusu. Jo? To znamená, ty když někam jakoby přidáš jeden pruh, tak on se ti jako zahustí těma autama a naopak, když ty to někde přiškrtíš, tak prostě chvilku uděláš tu zácpu, ale časem vlastně jako si lidi zvyknou jezdit někudy jinudy, protože ví, že tady jsou furt zácpy. Nakonec na každému dneska to ukazuje prostě v telefonu, kde ta zácpa je. Takže přece jako se tam nepůjdu jet spát. Já myslím, že by to šlo, jo, a je to těch míst po Praze, kde by se vlastně takováhle úprava dala udělat, je relativně hodně, ale já se obávám, že jsme k tomu prostě nedospěli. Samozřejmě i v tom Mnichově, i v tom Frankfurtu, kde jsem viděl tyhle ty pop-up věci, i v té Paříži, ten odpor je proti tomu taky veliký. Jo, ale asi ne tolik, jak v Praze, jo, protože, a nebo prostě hejtři těch dopravních opatření mají prostě rychlejší prsty a víc času tam ty příspěvky psát. No.
Já teda nejsem ani na jedné straně a pro mě cyklistika není ničím jakoby posvátným, byť jsem na kole jezdíval hodně, ale je to něco, když čistě prakticky to vyhovuje líp, než když je to nejrychlejší způsob dopravy. Když je jenom trochu hezky, tak je to příjemný pocit, vítr ve vlasech, sluníčko. Jo? A je to čistě praktická věc a nehledáš místo na parkování, nehledáš nic, nelezeš do metra. Dneska byla vlastně ideální možnost nějakým způsobem tuhle věc podpořit, protože jakoby rizikový je i to metro. Že jo? Dneska tramvaj, nikomu by se nemělo moc mít chuť líst do metra, kde musíš mít roušku a někdo začne chrchlat a je to vlastně celý nepříjemný. Nikde jsem neviděl jedinýho politika, který by se nechal vyfotit na kole, jak jede do úřadu. A mně to přijde bláznivý. Čtu londýnský Timesy a ty měli za posledních 14 dní, měli, já nevím, třikrát měli na titulní straně fotku z Londýna, kde jsou vidět cyklisti a kde vlastně se dneska cyklistika, já vím, že tam mají mnohem lepší podmínky, mají tam tu magistrálu jenom pro cyklisty a tak dále, ale na druhé straně je tam spousta ulic, kde se taky je to nebezpečný a taky je to nepříjemný a taky tam umírají lidi na kole, jo. Ale vlastně dneska se to bere, že to je, že kolo je nějakou alternativou a nic z toho v Česku nevidím.
Je to smutný, no. Minulej týden vystoupil britský ministr dopravy a říkal, my jsme připravili masterplán pro dopravu na kole a pro pěší dopravu ve městech a dáme do toho 2 miliardy liber. No. Tak jsem si představil našeho dvojministra, jak něco takový jako prohlásí na úřadu vlády a přijde to jako sci-fi, že jo? Přitom vlastně jako to Německo, to Holandsko, ta Anglie, Dánsko nepočítaně nejsou zas tak daleko ty země jako, a vlastně mají stejný podobný politický systém jako my. Co ti na to mám říct? No, je to prostě smutný. Do té doby, než se něco stane, já aspoň se snažím učit lidi používat to město na tom kole tak, jaký ho máme a vysvětlovat, že to vlastně jako je bezpečný. A že to není žádný jako problém jet krz centrum na kole, elektrokole a tak. Teďka už jak se to rozvolnilo, tak 14 dní zpátky jsem měl první skupinu, asi 6 lidí, tak jsem jim ukázal vlastně takový kolečko dvouhodinový po centru. A vždycky jsou ty výsledky stejný, prostě ty lidi se vrátí a říkají, no jo, to vlastně jako jde docela, jo. Díky tomu, jak to elektrokole je rychlý, že jo, prostě jak je vytáhne do toho kopce, ukázat jim, jak se vlastně jakoby nestát za autama, jak přijet tu křižovatku prostě z toho předsazeného stání, jak se cítit trošku jako líp mezi těma autama, že prostě jako mám právo na to si zabrat svůj pruh, že se nemusím prostě mačkat někde u té krajnice. A teďka, když se jede v té skupině, tak ten morál těch lidí je o trošku větší. Tímhle tím způsobem. A já jsem přesvědčený o tom, nebo přesvědčený, tak to bylo, třeba v tom Holandsku, jakmile lidi to začali chtít a začali to kolo používat, ta municipalita se tomu začala přizpůsobovat. Takže možná čím víc lidí teďka uvidíme po městě na kolech, puste to, super, máte elektrokolo garáži, tak a možná se magistrát jako pousne a zavře toho víc než tady 200 metrů.
V Česku podle mě kola najízdějí nejvíc na světě na střeše auta, jo? Když si stoupneš na výpadovku v pátek odpoledne, tak každý druhý, třetí auto má na střeše 4 kola. Jo. Máš výbavu, ty se oblečeš prostě do těch prezervativů, který samozřejmě vypadají otřesně, zvlášť když člověk není úplně hubený. Helmy, všecko, a jsi vlastně vyzbrojený, vypadáš jak nějaký mimozemšťan. Když na takových těch polocyklostezkách, jako jsou na náplavce a podél Vltavy, jdou tyhle ty vyzbrojený cyklisti, jo, který mají na sobě helmu, brejle, ty jim nevidíš do očí a jedou 40. Jo. Takže ono to vlastně, já myslím, v Česku je to celý hozený do nějakého takového bizarního válečného stavu mezi chodcema, cyklistama, elektrocyklistama. A teď se tě ani neptám, jaký máš taky koloběžkám.
No, ne úplně pozitivní, protože prostě pro mě to jako ten dopravní prostředek úplně není, no, ale teďka zrovna jsem čet rozhovor s tím klukem, jak ten line tady dává dohromady a on mi říkal, my jako line se zasazujeme o tu cyklistickou infrastrukturu. A to je pěkná pitomost, že jo? Protože s tou koloběžkou jako správně by se vůbec nemělo jezdit po nějaký cyklistický infrastruktuře, s tou by se mělo zůstávat na silnici. No? Takže, ale zase, pokud jako mám misky váh a srovnávám prostě sedět jako ve dvou tunách plechu a nebo jet na koloběžce za 25 korun na stupní sazbu, tak jako koloběžka je super, že jo. No? A to je takový jako zvláštní řešení a představa, že jedu 25 kiláků z domova do práce na koloběžce, mě úplně jako nerajcuje. No.
Jasný. Kdyby si měl vysnít nějaký tři věci, které by se měly stát, aby se tohleto, aby se to zlepšilo, aby já neříkám ze dne na den nebo přes noc, ale aby v Česku lidi začali jezdit na kole jako na dopravním prostředku, jako na praktické věci, aby to byla pro ně pomůcka, nikoli v druh sportovního vyžití a důvod naštvat ostatní lidi. Co by se mělo stát?
Mít možnost si to zkusit. No, ten freebike, na kterým si jezdil loni, to byla jako úžasná příležitost. Byť teda jakoby těžký kolo a mělo to spoustu jakoby ale vlastně to bylo super, jo, že ty kola byly a je strašná škoda, že prostě Charles se rozhodl to vlastně zavřít. Ale zase jakoby logicky, on prostě vzal ty kola a dal je tam, kde mu za ně buď toto město zaplatí, anebo tam prostě ten willingness, prostě ta míra toho používání je větší než v Praze. Jo? Takže já jako Charles Butler, ten, kdo vlastně sem přivez ty kola, což je vlastně česko-anglický podnikatel a ta firma je hrozně úspěšná. Oni prostě vyhrávají jeden tender za druhým po celém světě. Vyhráli City of London, vlastně ty jeho kola jsou oficiální kola pro City. Jo? Tam vyhráli prostě v konkurenci asi tří dalších firm, co tam ten bike sharing chtěli dělat. Jo? Ale bohužel pražský magistrát, jako nejenom, že mu na to nedal žádný prachy, ale hlavně prostě furt byly nějaké klacky pod nohy a tak. Tak logicky on se rozhodl, že prostě to stáhne a nechá to jenom v tom Karlíně, kde jako pár kol letos by mělo být. No, tři věci. Je nutný zjistit vlastně, o co jde. Jo, já zjišťuju, že jako všichni víme, co jsou elektrokola, tak jako většina lidí tuší, jak to asi tak jako funguje. A lec, kdo už na tom jel někde, že mu to někde na chalupě někdo půjčil na pár kilometrů. Ale to ještě nestačí. Je třeba si to prostě vyzkoušet v provozu. A geniálně si to vyzkoušet s někým, kdo po té Praze jezdí a ví, jako kudy se dá je a jak se dá je. Já jsem si k tomu teda jakoby došel, jako je fakt, že občas prostě člověk sebou někam vlácne, to teda nepřeju nikomu, ale já se přiznávám, že já sám nejezdím úplně jakoby správně, ale jako vědět, jak rychlý to je, prostě přesun z toho A do B a pak už jako to v tobě začíná jako hlodat ten červík. A jako neodmítáš to. A pak sedíš v tom autě a říkáš si, to prkínka, kdybych já teďka jako měl tady to elektrokolo, to bych vlastně jakoby všechno, co potřebuju, zvládnul daleko rychlejc. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je prostě odvaha magistrátů nebo vůbec prostě politiků se týhletý problematice věnovat. No. Na ministerstvu dopravy do dneška jakoby cyklodopravu nemá na starosti nikdo. Byla tam jedna úřednice na půl úvazek a ta už tam není, takže vlastně jakoby rozvoji nějaký jako dopravy se nikdo nevěnuje. No. A existuje tady BESIP a Centrum dopravního výzkumu, který pravidelně každý rok publikují několik článků o tom, kolik lidí na kole se zabilo a kolik lidí si rozbilo hlavu, protože neměli helmu, protože ty helmy, to je takový svatý grál tady té cyklistiky. Jo. Já když dělám cyklistiku, jakože jedu do lesa blbnout na kole, tak si do prtínka tu helmu vždycky vezmu, to je logický. Ale když jedu po městě, tak si tu helmu neberu, protože by mě to omezovalo, zakrývá mi to výhled, jsem z toho nervózní a hlavně je vyzkoušený, že ten člověk, který sedí v tom autě a vidí toho cyklistu v té škebli, tak si říká, to je dobrý, já, i když ho sejmu, tak on si tu hlavu jako nerozbije. Takže prostě právě z toho důvodu ji nemusím. No, a není to povinný. Většina lidí si myslí, že helma je povinná. A třetí věc asi nevím, aby jsme se měli rádi všichni.
Jo, na co se těšíš? A teďko klidně dneska, zítra, v životě?
Nevím, mě to hrozně baví, co dělám teďka, baví mě to čím dál tím víc a tak jako na každý nový den se těším.
Poslední otázku dávám každému stejnou, zeptám se tě, až se sejdeme za 10 let, možná někde v baru a venku budeme mít zaparkovaný naše elektrokola a budeme pít samozřejmě limonádu jenom. A já se tě zeptám, je svět lepší anebo horší než před 10 lety, kdy jsme spolu mluvili po Zoomu, v ten den, kdy se znovu otvírala Česká republika po epidemii?
Já myslím, že v té době ještě bude existovat Google, tak já si to hned teďka picnu prostě jako na 20-30 do kalendáře, jo? Ať tam jako byla ten reminder. Jako. A já, když jsem začínal s těma skládačkama, to bylo 2009, dejme tomu, tak jsem přesně si tuhle tu otázku jako položil s někým jsem se bavil a říkám, hele, to za 10 let to prostě bude úplně všude, jo? Protože to je tak super, je to tak laciný, tak chytrý vlastně, tak bezpečný, já nevím, jaký ještě adjektivum bych tam měl dát, a ono ne. Ono vlastně jako za těch 10 let se jako něco stalo, ten hardware se změnil, ale jakoby ta mentalita se úplně nezměnila. Jo. Tak já nevím, jestli 10 let je dostatečná doba. A já si myslím, že určitě to, jak se dopravujeme po městě, dozná nějaký změny. A bude ta humanizovaná magistrála, takže jako tam budou 2 pruhy místo 3. Ale nic radikálního úplně bych nečekal. Prostě
ale obecně, bude svět lepší nebo horší?
No takhle, jako jenom takhle, to bude určitě lepší svět. Jo.
Zaplať pánbůh za optimistický konec. Já moc děkuju, za 10 let uvidíme.
Tak se moc těším, měj se hezky, ahoj.